Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bu dunyoda yashar ekanmiz, hayotimiz bir tekisda silliq kechmaydi. Azob-uqubat hech kimni chetlab o'tmaydi. Agar shunday bo'lganida hayotimiz bir xil zerikarli tus olgan bo'lardi. Yana bir haqiqat shundaki, hech kim o'z xohishi bilan azob chekishni istamaydi. Hatto Iso Masih Xudodan o'zini, agar mumkin bo'lsa, xoch azoblardan qutqarishni so'ragan. Shunday ekan, azob chekishdan qo'rqayotganingizni bemalol ikkilanmay Xudoga aytishingiz mumkin. Ammo ezgu xabar shundaki, azob-uqubatlarning mevasi ulardan oldingi mashaqqatlardan ustun bo'ladi. Chunki ularning o'rnini bosa olmaydi, ammo ular uchun o'rnak bo'la oladi. Kalom bu haqida bizga shunday deydi. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob-uqubatlarni aytib o'tish ham arzimasdir.
Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, Xudo azob-uqubatlarimizni kamaytirmaydi, ammo azob-uqubatlarga u kelajak ko'zi bilan qaraydi. Haqiqat yo'lida qat'iy turadigan odamlarning istiqboli shunchalar katta, kutilganidan shunchalar ustunki, ularning oldida azob-uqubatlar yerdagi butun umr bilan qiyoslanganda arzimagan daqiqa bo'lib ko'rinadi. Agar ibodatlaringizga javob ola olmasangiz, bilingki, bu paytda Xudo sizga o'z marhamatini va o'z kuchini namoyon qilayotgan bo'ladi. Kuchlarimiz chegaralanganini aniq tushunishimizni istaydi. Ba'zida Xudo o'zining homiyligidan chetda barcha imkoniyatlarimizdan foydalanishimizni, faqat ugina hayot yo'q yerga hayot olib kela olishiga ishonch hosil qilishimizni kutadi. Ba'zan esa biz unga yordam so'rab murojaat qilishimiz uchun hayotimizdan nimanidir oladi.
Xudo bizga qanchalar marhamat qilmasin, biz unga tobiligimizni tushunishimizni istaydi. U o'z maqsadini amalga oshirish uchun hayotingizda azob-uqubatlarga yo'l ochib beradi. Xuddi hayotimizning yorug' kunlaridagi kabi, qayg'uli kunlarda ham Xudo doimo Xudo bo'lib qoladi. Ba'zida bizni o'rab turgan qorong'ulik o'lim zulmati emas, ammo bu to'g'risini aytganda ichki, ya'ni qorindagi zulmatdir. Biz unda tug'ilish uchun tayyorlanib rivojlanamiz. Bola ona qorindan tashqarida o'zini kutayotgan dunyo haqida hech narsa bilmaganidek, biz ham Xudo hayotimiz uchun tayyorlagan buyuk maqsad haqida bilmaymiz. Muqaddas kitob shunday deydi: Qorong'ulikda saqlanayotgan xazinalarni senga beraman. Faqat zulmat paytida biz uchun Xudo bilan bo'ladigan muloqotning qandaydir qimmatli tajribasi yo'l beriladi.
Xudoga bo'lgan ishonchingizga, hamd sanolaringizga va ibodatlaringizga qaramay, baribir siz umidsizlikda va tahlikada qo'rqib yashasangiz, barcha umidlar puchga chiqsa, nima qilish kerak? Avvalo, Xudo mening aybim tufayli javob bermayapti deb o'ylamang. Agar gunohingiz sabab ibodatlaringizga javob olmasangiz, tavba qiling. Shunda ham Xudo hamma narsani o'zgartiradi. Ikkinchidan, vaziyatingiz sizga salbiy ta'sir o'tkazishiga va sizni Xudoga orqa o'girtirishiga imkon bermang. U sizni esdan chiqarmaganini, sizni barcha qiyinchiliklardan olib o'tishini unutmang. Aziz tinglovchi, azoblar paytida o'zingizni qanday his qilishingiz haqida bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron saytimizga maktub yuboring. Yana bu haqda bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.